Գլուխ երկրորդ. Նրանք առանձին սենյակներ ունեին։ Երկուսն էլ 70-ին մոտ էին, գուցե ավելի, ու այնուամենայնիվ կյանքից հաճույք էին ստանում, թեև նրանց մի ոտքը գերեզմանում էր։ Ճիշտ է, խոզություն է այդպես ասելը, բայց ես դա չեմ ուզում ասել։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ շատ եմ մտածել ծերունի Սպենսերի մասին։ Իսկ երբ նրա մասին շատ ես մտածում, սկսում ես զարմանալ, թե ինչպես է, որ կարողանում է դեռ ապրել։ Հասկանում եք, նա ամբողջովին կռացել է ու հազիվ է քայլում, և եթե հանկարծ կավիճը ձեռքից գցում է, ապա առջևի շարքից որևէ մեկը պետք է վերցնի ու մատուցի նրան։ Իմ կարծիքով դա սարսափելի է։ Բայց եթե շատ խորը չես մտածում, այլ հենց այնպես իմիջայլոց, ապա ստացվում է, որ նա այնքան էլ վատ չի ապրում։ Օրինակ, մի անգամ կիրակի օրը, երբ նա ինձ ու մի քանի տղաների տակ շոկոլադ էր հյուրասիրում, մի հնամաշ վերմակ ցույց տվեց, որ ինքն ու Միսիս Սպենսերը գնել էին մի հնդկացուց, Yellowstone-ի զբոսայգում։ Երևում էր, որ ծերունի Սպենսերը հիացած էր այդ գնումով։ Հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասել։ Մի այդպիսի ծերուկ, որ արդեն հայ-հայ է գնացել է, վայ-վայն է մնացել, դեռևս հիանում է ինչ-որ վերմակով։ Նրա դուրը բաց էր, բայց ես այնուամենայնիվ ծեծեցի, ուղղակի քաղաքավարությունից։ Ես տեսա նրան, նստած էր կաշվե հին բազկաթոռին, փաթաթված նույն վերմակով, որի մասին ասացի։ Նա շրջվեց, երբ ծեծեցի դուրը։
«Ով է»,
գոչեց նա։
«Դու ես Քոլֆիլդ, արի տղաս, ներս արի»։
Նա միշտ գորգորալով էր խոսում տանը, էլ ուր մնաց, թե դասարանում։ Նյարդերից վրա ազդում էր, իսկապես։ Հենց որ ներս մտա, արդեն փոշմանեցի, թե ինչու եկա։ Նա Ատլանտիկ Մանսլի էր կարդում, ու շուրջն ամենուրեք սրվակներ ու հաբեր էին դրված, հարբուխի դեմ գործածվող կաթիլների հոտ էր տարածվել։ Տրամադրությունս ընկավ։ Ընդհանրապես այնքան էլ չեմ սիրում հիվանդներին։ Ավելի քան թաղծալի է դառնում, երբ նայում ես ծերունի Սպենսերի հագի մաշված, խիստ ողորմելի հին խալաթին։ Երևի ծնված օրից դա էր հագնում, ազնիվ խոսք։ Չեմ սիրում պիժամաներով ու խալաթներով ծերունիներին։ Միշտ կուրսկները բացվում է, պառավ կողերը երևում, ոտքերն էլ սոսկալի են։ Ծերուկները, տեսած կլինեք լողափերում, ինչպիսի անմազ ճերմակ ոտքեր են ունենում։ «Բարև ձեզ, սըր», ասում եմ։ «Ես ստացա ձեր երկտողը, շատ շնորհակալ եմ»։ Նա երկտող էր գրել, որ արձակուրդից առաջ գնամ իրեն հրաժեշտ տալու, գիտեր, որ այլևս չեմ վերադառնալու։ «Իզուրեք նեղություն գրել, միևնույն է, ես անպայման կգայ հրաժեշտ տալու»։
«Նստիր այ այնտեղ, տղաս»։
Նա ցույց տվեց մահճակալի եզրը։ «Ես նստեցի»։ «Ինչպես է ձեր գրիպը, սըր»։
«Գիտես, տղաս, եթե լավ զգայ, հարկ կլիներ բժիշկ կանչել»։
Ծերուկն ինքն իրեն ծիծաղեցնում էր։ Նա սկսեց քրքջալ խելագարի պես, վերջապես շունչ առավ ու հարցրեց.
«Իսկ ինչու դու չես գնացել մրցության, չէ՞ որ այսօր եզրափակի չանդիպումն է»։
«Այո, բայց ես հենց նոր եմ վերադարձել Նյու Յորքի սուսերամարտի մրցումներից»։
«Տեր աստված, այ թե անկողին է,
հա, ասես քար լինի»։ Նա հանկարծ խստադեմ արտահայտություն ընդունեց։ Գիտեի, որ այդպես է լինելու։
«Նշանակում է, գնում ես մեզնից»,
հարցնում է։ «Այո, սըր, ինչպես երևում է, գնում եմ»։ Այստեղ նա սկսեց տարուբերել գլուխը։ Կյանքումս չեմ տեսել, որ մարդ այդքան երկար կարողանա տարուբերել գլուխը։ Չեմ հասկանում, մտահոգվելուց է այդպես օրորում գլուխը, թե արդեն այնքան ծեր է, որ ոչ մի բան չի հասկանում։
«Իսկ դոկտոր Թերմերն ինչ ասաց քեզ, տղաս? Ես իմացել եմ, որ դուք երկար եք խոսել»։
«Այո, երկար ենք խոսել»։ Երկու ժամ մնացի նրա առանձնասենյակում, եթե ոչ ավելի։
«Ինչ ասաց նա քեզ»։
«Դե շատ բան, որ կյանքը զուտ խաղ է, և որ պետք է խաղալ օրենքներով»։ Նա լավ էր խոսում, առանձնապես որևէ բան չի ասել, անընդհատ նույն բանի մասին, որ կյանքը խաղ է և այլն, թե դուք ինքներդ էլ գիտեք։
«Բայց կյանքն իսկապես խաղ է, տղաս, և պետք է խաղալ օրենքներով»։
«Այո, սըր, գիտեմ, ես այդ ամենը գիտեմ»։ «Բան կտան համեմատելու»։ «Լավ խաղ է»։ Եթե այնպիսի մարդկանց մեջ ընկնես, որտեղ բոլորը հմուտ խաղացողներ են, այդ դեպքում լավ, ինչը լինի, այդտեղ իսկապես խաղ կլինի։ Իսկ եթե մեկ ուրիշ խմբի մեջ ընկնես, որտեղ բոլորը ապաշնորներ են, այն ժամանակ ինչ, էլ ինչ խաղ, ոչինչ դուրս չի գա։
«Իսկ դոկտոր Թերմերը արդեն գրել է քո ծնողներին»,
հարցրեց ծերունի Սպենսերը։ «Ոչ, նա մտադիր է գրել երկու շաբթի օրը»։
«Իսկ ինքդ ոչինչ չես հայտնել նրանց»։
«Ոչ, սըր, ես ոչինչ չեմ հայտնել, նրանց կասեմ չորեքշաբթի օրը, երբ տուն գնամ»։
«Քո կարծիքով նրանք ինչպես կվերաբերվեն այդ լուրին»։
«Ինչ ասեմ, կբարկանան հավանաբար»,  ասացի։ «Պետք է որ բարկանան, չէ՞ որ արդեն 4-րդ դպրոցում եմ սովորում»։ Ու թափ տվի գլուխս։ «Ես այդպեսի սովորություն ունեմ»։ «Էհ», ասում եմ, «դա էլ է սովորություն, ասել «էհ» կամ «այ քեզ բան»։ Մասամբ այն պատճառով, որ հարմար բան չեմ գտնում, մասամբ էլ այն պատճառով, որ ես տարիքիս համապատասխան չեմ պահում ինձ»։ Այն ժամանակ 16 տարեկան էի, իսկ հիմա արդեն 17 եմ, բայց երբեմն ինձ այնպես եմ պահում, ասես ընդամենը 13 տարեկան եմ, ոչ ավելի։ Սոսկալի անհետ բան է դուրս գալիս, հատկապես այն պատճառով, որ ես 6 ֆուտ և 2.5 դյույմ հասակ ունեմ, մազերս էլ ճերմակախառն են։ Դա ճիշտ է, աջ կողմում միլիոն հատ ճերմակ մազ ունեմ, դեռ մանկուց, և այնուամենայնիվ երբեմն ինձ 12 տարեկանի պես եմ պահում։ Բոլորն էլ այդ են ասում, հատկապես հայրս։ Դա մասամբ ճիշտ է, բայց ոչ լիովին։ Միջդեռ մարդիկ կարծում են, որ թափանցում են քո ներսը։ Ես իհարկե թքած ունեմ, բայց երբեմն ձանձրանում ես, որ սկսում են քարոզ կարդալ, թե քեզ մեծի պես պահիր։ Երբեմն ես ինձ այնպես եմ պահում, իբրև թե անհամեմատ մեծ եմ իմ տարիքից, բայց դա արդեն մարդիկ չեն նկատում։ Ընդհանրապես ոչ մի բան էլ նրանք չեն նկատում։ Ծերուկ Սպենսերն էլի սկսեց օրորել գլուխը ու այդ ընթացքում քչփորեց քիթը։ Նա ջանում էր ձևացնել, թե տրորում է քիթը, բայց իրականում ամբողջ մատը ներս էր մցրել։ Հավանաբար մտածում էր, որ դա կարելի է, որովհետև ինձնից բացի ուրիշ մարդ չկար այդտեղ։ Ինձ համար միևնույն է, թեև զզվելի է տեսնել, ինչպես են քչփորում քիթը։ Հետո նա խոսեց.
«Ես պատիվ եմ ունեցել ծանոթանալու քո մայրիկի հետ, հորդ հետ, երբ մի քանի շաբաթ առաջ եկել էին դոկտոր Թերմերի հետ խորհրդակցելու. նրանք հիանալի մարդիկ են»։
«Այո, իհարկե, լավ մարդիկ են»։
«Հիանալի»,
զզվում եմ այդ բառից, սոսկալի գարշանք է, ուղղակի սիրտդ խառնում է, երբ այդպիսի բառեր ես լսում»։ Եվ հանկարծ ծերունի Սպենսերը այնպիսի դեմք ընդունեց, որ կարծես հիմա մի շատ կարևոր բան էր ասելու, խելացի բան։ Նա ուղղվեց տեղում, ավելի հարմար տեղավորվեց։ Պարզվեց, որ կեղծ տագնապ էր։ Պարզապես ամսագիրը վերցրեց իր ծնկներից և ցանկացավ գցել մահճակալի վրա, որտեղ ես էի նստած, բայց չհասցրեց։ Մահճակալն ընդամենը 2 դյույմ էր հեռու նրանից, բայց միևնույն է, չհասցրեց։ Ես ստիպված տեղիցս ելա, ամսագիրը վերցրի և դրեցի մահճակալին։ Հանկարծ ես այդ սենյակից դուրս փախչելու ցանկություն ունեցա։ Զգացի, որ հիմա անտանելի քարոզ է սկսելու։ Ընդհանրապես դեմ չեմ, թող խոսեն, բայց երբ քեզ նախատում են, իսկ շուրջդ սոսկալի դեղահոտ է տարածված ու ծերունի Սպենսերը նստած է քո առաջ պիժամայով ու խալաթով, դրան արդեն դիմանալ չի լինի»։ «Չէի ուզում լսել»։ Բայց սկսեց.
«Այդ ինչ ես բերում դու քո գլխին, տղա»,
ասաց ծերունի Սպենսերը։ Նա շատ խիստ խոսեց, այդպես երբեք չէր խոսել։
«Քանի առարկա պիտի հանձնեիր այս քարորդին»։
«Հինգ, սըր»։
«Հինգ, իսկ քանիսից ես կտրվել»։
«Չորսից»։ Ես ինձ ուտում էի նստած տեղս, կյանքումս երբեք այդքան կոշտ մահճակալի նստած չկամ։ Անգլերենը լավ հանձնեցի, որովհետև Բիովուլֆը, Լորդ Ռենգալվորթից և այդ ամբողջ պատմությունը սովորել էի դեռ Հուտոնի դպրոցում։ Անգլերենով զբաղվում է միայն այն ժամանակ, երբ շարադրություն էին հանձնարարում։ Նա ինձ նույնիսկ չէր լսում։ Նա երբեք չի լսել, թե ինչ են ասում իրեն։
«Ես պատմությունից քեզ կտրեցի, որովհետև ոչինչ չէիր սովորել»։
«Հասկանում եմ, սըր, շատ լավ եմ հասկանում»։ «Հապա ինչ պիտի անեիք»։
Ոչինչ չէր սովորել,
կրկնեց նա։ Ինձ կատաղեցնում է, երբ մարդիկ կրկնում են այն, ինչի հետ դու անմիջապես համաձայնել ես։ Իսկ նա երրորդ անգամն էլ կրկնեց.
Ոչինչ չես սովորել։ Կասկածում եմ, թե ամբողջ քառորդի ընթացքում գոնե մեկ անգամ բացել ես դասագիրքը։ Բացել ես։ Միայն ճիշտ ասա, տղաս։
Ոչ, ես իհարկե երկու անգամ աչքի եմ անցկացրել, ասում եմ։ Չի ուզում նրան վշտացնել, նա գժվում է իր պատմության համար։
Ախ, աչքի ես անցկացրել,
ասաց նա շատ թունոտ։
Քո թույլ տվեք ասել, քննական աշխատանքը ահա այստեղ է, գրադարակում։ Մի այստեղ դուր, խնդրեմ։
Դա գարշելի խոզություն էր նրա կողմից, բայց ես վերցրի տետրս ու տվեցի նրան, ուրիշ ճար չկար։ Հետո նորից նստեցի այդ ցեմենտե մահճակալին։ Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպես է ափսոսում, որ եկել եմ հրաժեշտ տալու։ Նա տետրս բռնել էր ձեռքին, ինչպես աթարի կտորը կամ մի ավելի վատ բան։
Նոյեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը մենք անցել ենք Եգիպտոսը։ Դու ինքդ ես քննության համար այդ թեման ընտրել։ Չէիր կամենա լսել, թե ինչ ես գրել։
Չէ, սըր, կարիք չկա։ Իսկ նա միևնույն է սկսեց կարդալ։ Եթե ուսուցիչը որոշել է մի բան անել, դու այլևս չես կարող նրան ետ պահել։ Միևնույն է իր ասասն է անելու։
Եգիպտացի քին ցեղեր են, ծակումով կովկասցի և բնակվում են Աֆրիկայի հյուսիսային շրջաններից մեկում։ Աֆրիկան, ինչպես հայտնի է, արևելյան կիսագնդի ամենամեծ մայրցամաքն է։
Եվ ես պետք է նստեի ու ունկնդրեի այդ ամբողջ անհեթեթությունը։ Խոզություն է, ազնիվ խոսք։
Մեր օրերում մենք հետաքրքրվում ենք եգիպտացիներով բազմաթիվ պատճառներով։ Ժամանակակից գիտությունը դեռևս ջանում է պատասխանել այն հարցին, թե ինչ գաղտնի նյութերի խառնուրդ են գործածում եգիպտացիք, զմրսելով իրենց հանգուցյալներին, որպեսզի նրանց դեմքերը չփտեին բազում դարերի ընթացքում։ Այդ խորհրդավոր առեղծվածը դեռևս մարտահրավեր է նետում 20-րդ դարի ժամանակակից գիտությանը։
Նա լռեց և ցած դրեց տետրս։ Ես գրեթե ատում էի նրան այդ պահին։
Քո այսպես ասած էքսկուրսը գիտության մեջ սրանով է ավարտվում,
շարունակեց նա միևնույն թունոտ ձայնով։ Երբեք չէի կարծի, թե այդքան զառամյալ ծերուկի մեջ այդքան թույն կարող է լինել։
Բայց դու ստորև հատուկ ավելացում ես կատարել ուղված անձամբ ինձ։
Այո, այո, հիշում եմ, ասացի։ Ես շտապեցի, որպեսզի գոնե այդ մասը չկարդա։ Բայց ինչ, միթե նրան հնարավոր է կանգնեցնել։ Նրանից ուղակի կայծեր դուրս ցայտեցին։
Թանկագին միստր Սպենսեր,
նա չափից դուրս բարձր էր կարդում։
Ահա այն ամենը, ինչ ես գիտեմ եգիպտացիների մասին։ Չգիտեմ, ինչու նրանք ինձ առանձնապես շատ չեն հետաքրքրում, թեև դուք նրանց մասին շատ լավ եք դասախոսում։ Ոչինչ, եթե դուք ինձ կտրեք, ես արդեն մյուս առարկաներից կտրվել եմ, բացի անգլերենից։ Ձեզ հարգող Holden Caulfield։
Այստեղ նա ցած դրեց իմ երիցս անիծյալ տետրը ու այնպես նայեց ինձ, ասես պինգ-պոնգում չորով տարել էր։ Երբեք չեմ ների, որ այդ անհեթեթությունը նա բարձրաձայն կարդաց։ Եթե նա ինքը այդպիսի բան գրած լիներ, ես ոչ մի դեպքում չէի կարդա։ Ազնիվ խոսք եմ ասում։ Իսկ որ կարևորն է, ես այդ հավելումը կատարել էի, որպեսզի նա վատ չզգա ինձ կտրելով։
Դու բարկանում ես, որ ես քեզ կտրել եմ, տղաս,
հարցրեց նա։ Ինչ եք ասում, սոր, բոլորովին։ Գոնե այլևս ինձ տղաս չասեր, գրողը տանի։ Նա տետրս նետեց մահճակալին և իհարկե դարձյալ չկարողացավ տեղ հասցնել։ Ստիպված տեղիցս ելա վերցրի, դրեցի Ատլանտիկ Մանսլիի վրա։ Սա էլ մի գրակ է, ռոպեն մեկ կռացիր։
Իսկ դու ինչպես կվարվեիր իմ փոխարեն,
հարցրեց նա։
Միայն ճիշտ ասա, տղաս։
Այո, երևում է նա շատ վատ էր զգում, որ ինձ կտրել էր։ Ես իհարկե սկսեցի գլուխը յուղել։ Ասացի, որ ես մտավոր հետամնաց երեխա եմ, ընդհանրապես ապուշի մեկը, որ նրա փոխարեն ինքս էլ այդպես կվարվեի, որ շատերը չեն հասկանում, թե ինչ դժվար բան է ուսուցչի աշխատանքը, ու այդպես շարունակ, մի խոսքով գլուխը յուղեցի, ինչպես հարկն է. Բայց ամենածիծաղելին այն էր, որ ես շարունակ ուրիշ բանի մասին էի մտածում. Համ գլուխը յուղում էի, համ էլ ուրիշ բանի մասին մտածում. Ես Նյու Յորքում եմ ապրում ու մտածում էի կենտրոնական զբոսայգու այն լճակի մասին, որ գտնվում էր հարավային ելքի մոտ. Հետաքրքիր է, սառչում է այն, թե չէ։ Իսկ եթե սառչում է, ապա բադերն ուր են գնում։ Չէի կարողանում պատկերացնել, թե բադերն ուր են գնում, երբ լիճը ամբողջությամբ ծածկվում է սառույցով։ Գուցե Բեռնատար է գալիս ու նրանց տեղափոխում որևէ կենդանաբանական այգի։ Իսկ գուցե չվում են պարզապես։ Այնուամենայնիվ, դա շատ լավ է հաջողվում ինձ։ Ուզում եմ ասել, որ կարող եմ ուզածիս պես յուղել ծերունի Սպենսերի գլուխը ու այդ ընթացքում մտածել բադերի մասին։ Հետաքրքիր է։ Բայց երբ խոսում ես ուսուցչիդ հետ, առհասարակ ոչինչ չպետք է մտածես։ Եվ հանկարծ նա ընդհատեց ինձ։ Նա միշտ ընդհատում է։
Ասա տեսնեմ, իսկ ինչ ես մտածում այդ կապակցությամբ։ Հետաքրքիր է իմանալ, շատ հետաքրքիր է։
Այն մասին, որ ինձ վտարել են փենսիից, հարցնում եմ։ Գոնե իր անտեր խալաթը կոճկեր։ Սզվելի է նայելը։
Եթե չեմ սխալվում, դու այդպիսի դժվարությունների ես հանդիպել նաև Հուտոնի դպրոցում և Էքլտոն Հիլում։
Նա այդ բանը ոչ միայն թունոտ, այլև գարշելի ձևով ասաց։ Էքլտոն Հիլում ես ոչ մի դժվարություն էլ չեմ ունեցել։ Ոչ կտրվել եմ, ոչ էլ մեկ ուրիշ բան։ Պարզապես դուրս եմ եկել և վերջ։
Դուլ-դուր հարցնել, ինչու։
Ինչու։ Դա երկար պատմություն է, սոր։ Այդ ամենը բավական բարդ պատմություն է։ Իսկ ինչ եմ ուզում պատմել նրան, թե ինչպես և ինչու։ Միևնույն է, ոչինչ չի հասկանալու։ Դա նրա խելքի բանը չէ։ Իսկ Էքլտոն Հիլից հեռացա գլխավորապես այն պատճառով, որ այնտեղ ծայրից ծայր կեղծիք է։ Ամեն ինչ ցուցադրական է, անհնար է ազատ շնչել։ Օրինակ հենց նրանց դիրեկտոր Միստր Հասը։ Այդպիսի ստոր երկերեսանի մարդու կյանքումս չեմ հանդիպել։ Ծերունի Թերմերից 10 անգամ ավելի վատն է։ Կիրակի օրերին, օրինակ, այդ գրողի տարած Հասը գալիս էր ու այցելության եկած բոլոր ծնողների ձեռքը սեղմում։ Ու այնպիսի սիրալիր, այնպիսի քաղաքավարի, ոնց որ պատկեր։ Բայց բոլորին միանման չէր ողջունում։ Երեխաներից մի քանիսի ծնողները ավելի հասարակ մարդիկ էին, աղքատ։ Դուք մի տեսնեիք, թե նա ինչպես էր բարևում սենյակի իմ հարևանի ծնողներին։ Հասկանում եք, եթե որևէ մեկի մայրը գեր է կամ ծիծաղելի է հագնված, իսկ հայրը խիստ բարձր ուսերով կոստյում է հագնում ու հնաձև կոշիկներ, սև ու սպիտակ, այստեղ այդ Հաս կոչվածը ընդամենը երկու մատների ծայրներ մեկնում ու կեղծ ժպտում էր։ Իսկ հետո, երբ սկսում էր խոսել ուրիշ ծնողների հետ, կես ժամից ավելի շաղակրատում էր։ Տանել չեմ կարողանում այդպիսի բաները։ Կատաղելս գալիս է։ Այնպես եմ կատաղում, որ գժվել կարելի է։ Ատում եմ այդ անիծյալ Էքլտոն Հիլը։ Ծերունի Սպենսերը ինչ-որ բան հարցրեց ինձ, բայց ես լավ չլսեցի։ Անվերջ այդ սրիկա Հասի մասին էի մտածում։ «Ինչ ասացիք, սըր», ասում եմ։
«Բայց գոնե վշտացած ես, որ ստիպված ես հեռանալ Փենսից»։
Այո, իհարկե, մի քիչ վշտացած եմ։ Իհարկե։ Բայց համենայն դեպս ոչ շատ։ Երևի դեռ չի ազդել վրաս։ Դրա համար ժամանակ է հարկավոր։ Հիմա ավելի շատ մտածում եմ, թե ինչպես եմ գնալու տուն չորեքշաբթի օրը։ Երևում է, ես այնուամենայնիվ ապուշ եմ։
Միթե դու բոլորովին չես մտածում քո ապագայի մասին, տղաս։
Ինչպես չէ, մտածում եմ իհարկե։ Ես կանգ առա։ Միայն թե ոչ շատ հաճախ, ոչ հաճախ։
«Կմտածես, խելքի կգաս»,
ասաց ծերունի Սպենսերը։
«Խելքի կգաս, բայց ուշ կլինի»։
Ինձ դուր չեկավ։ Ինչու այդպես ասում, կարծես արդեն մեռել եմ։ Սոսկալի տհաճը։ «Անպայման կմտածեմ», ասում եմ։ «Ես կմտածեմ»։
«Ինչպես բացատրեմ քեզ, տղաս, ինչպես գլուխդ մտցնեմ այն, ինչ հարկավոր է»։ Ախր ես ուզում եմ քեզ օգնած լինել, հասկանում ես։
Երևում է նա իսկապես ուզում էր օգնել, իսկականից, բայց մենք տարբեր կողմերի վրա ենք քաշում։ Ահա թե ինչ։ Գիտեմ, սըր, ասում եմ, և շատ շնորհակալություն։ Ազնիվ խոսք ես դա գնահատում եմ։ Իսկապես։ Այստեղ ես ոտքի ելա։ Աստված վկա էլ չէի կարող նույնիսկ 10 րոպե նստել, թեկուզ և մահվան սպառնալիքի տակ։ Դժբախտաբար իմ գնալու ժամանակն է։ Պետք է իրերս վերցնեմ մարմնամարզական դահլիճից։ Ես այնտեղ շատ բան ունեմ, որոնք ինձ պետք կգան։ Աստված վկա գնալուս ժամանակն է։ Նա միայն նայեց վրաս ու դարձյալ սկսեց օրորել գլուխը։ Եվ դեմքը այնպես լուրջ ու տխուր դարձավ։ Ես հանկարծ շատ խղճացի նրան։ Բայց ո՞չ չէի կարող մի ամբողջ դար մնալ նրա մոտ ցցված, համել, չէ՞ որ մենք տարբեր կողմերի վրա էինք քաշում։ Ու նա անվերջ ինչ-որ բան էր նետում դեպի մահճակալը և վրիպում էր, և նրա այդ խղճուկ խալաթը, որի տակից ամբողջ կուրծքը երևում էր, այդքանը բավական չէ, դեռ շուրջն էլ գրիպային դեղերի հոտ էր փչում։ «Գիտեք ինչ, սըր, դուք իմ պատճառով մի վրդովվեք, չարժե», ասում եմ, «ազնիվ խոսք, ամեն ինչ կկարգավորվի, ես անցման տարիքում եմ, ինքներդ էլ գիտեք, բոլորի հետ էլ պատահում է»։
«Չգիտեմ, տղաս, չգիտեմ»։
Զսվում եմ, որ այդպես մրմնջում են։ «Պատահում է», ասում եմ, «բոլորի հետ էլ պատահում է, իսկապես, սըր, հարկ չկա, որ իմ պատճառով տխրեք»։ Ես նույնիսկ ձեռքս դրեցի նրա ուսին։ «Չարժե», ասում եմ։
«Մի բաժակ տաք շոկոլադ չես խմի գնալուց առաջ, միսի Սպենսերը հաճույքով»։
«Կխմեի, սըր, ազնիվ խոսք, բայց ուշանում եմ, հարկավոր է շուտ հասնել մարմնամարզական դահլիճ»։ «Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, սըր, շատ շնորհակալ եմ»։ Ու միմյանց ձեռք կսեղմեցինք։ Այս ամենը դատարկ բան է իհարկե, բայց չգիտեմ ինչու տխրեցի։ «Ես ձեզ կգրեմ, սըր, ձեզ լավ պահեք գրիպից հետո, լավ»։
«Գնաս բարով, տղաս»։
Իսկ երբ ծածկեցի դուռն ու դուրս եկա ճաշասենյակ, նա ինչ-որ բան գոռաց ետևիցս, բայց ես լավ չլսեցի։ Կարծեմ բարի ճանապարհ էր գոռում։ Իսկ գուցե և ոչ։ Հուսով եմ, որ չէ։ Ես երբեք որևէ մեկի ետևից չէի գոռա բարի ճանապարհ, որ մտածում ես, գարշելի սովորություն է։